Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Dnešní složení moderátorů a moderátorky v pořadu Čelisti, které jste na Rádiu Wave poslouchali v minulé hodině, ten večer v našem éteru pěkně rozproudili. My teď trošku zvážníme, ale věřím, že vás i naše povídání bude bavit. Milan Studnička je totiž bývalý vrcholový sportovec a dnes psycholog, taky kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých, který se mimo jiné zaměřuje na práci s dětmi a rodinou v jejich domácím prostředí. Rozhovor Martina Minhy tak dnes bude o rozdílném přístupu k výchově dívek a chlapců. Dotkneme se také vlastního seberozvoje. A protože Milan Studnička spolupracuje i s Českým olympijským výborem, povídat si budeme i o přístupu k dětem v rámci různých sportovních a ostatně i jiných skupinových aktivit. Rozhovor na Rádiu Wave už za chvíli.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
19 hodin a téměř 8 minut. Zdravím všechny posluchače Rádia Wave a zároveň ve studiu vítám zmíněného bývalého vrcholového sportovce a dnes psychologa Milana Studničku. Dobrý večer, vítejte u nás.
Dobrý večer.
Tak z té přípravy, kterou jsem si, pane Studničko, dělal, jsem pochopil, že vy se vlastně snažíte předávat to, co jste vy sám v životě prožil. Ale pojďme postupně. Při studiu Fakulty tělovýchovy a sportu jste měl velmi dobré výsledky v desetiboji. Já vás zkusím teď představit. Aha. Na základě kterých jste se v roce 2002 dostal i na zimní olympiádu do Salt Lake City v rámci týmu bobistů. Prosím vás, jak se stane to, že se na základě úspěšných výsledků v letní disciplíně vy se ocitnete zkrátka v zimní kombinéze a s ostatními kolegy skáčete do bobu?
Já jsem měl takový sen, že bych chtěl na letní olympiádu a do toho jsem hrál americký fotbal v té době a trénoval jsem s Jardou Brabcem na Dukle. Prostě jsem ho oslovil, skvělý trenér vrhací disciplín. Aha. Tak jsem se tam jenom kondičně připravoval, no a na Dukle se objevil bývalý atlet, v té době už trenér bobu, že zhání někoho do posádky. No a ten Jarda Brabec se mě zeptal, jestli jsem blázen dostatečně velký na to, abych to zkusil, tak já jsem to zkusil a začal jsem jezdit na bobech.
Mimochodem, já mám rád sport, tak řekněte mi, co ten bobista potřebuje k tomu, aby byl úspěšný?
Velikánskou rychlost, obrovskou sílu a dynamiku.
A to jste všechno měl?
Nějak se to sešlo, no to jsem všechno měl v té době.
Pak jste stále vrcholově reprezentoval Českou republiku už v letních disciplínách, ale do toho jste, jak jsem pochopil, řádně studoval. Po tělovýchově a sportu jste si vybral filozofii, když to vezmu hodně rychle, tak po magisterském studiu jste se rozhodl vzdát kariéry vrcholového sportu, pokoušel jste se podnikat, řekněme neúspěšně, a rozhodl jste se pro studium psychologie.
Ano,
je to tak?
Přesně tak. Byla taková krásná, turbulentní kariéra moje.
A co vás tomu vedlo právě k té psychologii? Měl jste sportovní školu,
měl jsem
filozofii.
Sportovní školu, já jsem v té době dělal hodně v obchodu a nějak jsem jako vnímal, že mě lidi naslouchají, nebo lépe řečeno, že já jim naslouchám, oni se mi často svěřujou. Na druhou stranu jsem vnímal, že jako nějak ta doba, ve které žijeme, nějak špatně. Jo? Jako já jsem hodně četl řecký filozofii a čínský filozofii a já jsem se ještě zranil do toho, tak jsem 2 roky jenom čet, takže jsem nějak tak vnímal, že bych to chtěl vystudovat jenom proto, abych ukázal, že se ta věda bere jako špatným směrem.
No, to mě velmi zaujalo. Vy jste totiž říkal pro podcast Mužom.sk, teď já budu citovat.
Jasně.
Psychologii jsem šel studovat, abych mohl otevřeně jednotlivé směry kritizovat. Tak můžete to nějak vysvětlit?
No, mě to v podstatě štvalo, protože psychologie v podstatě, a teďka asi mě budou kolegové nějak jako penalizovat, ale to už jsem zvyklý. V podstatě studujete desítky teorií, které jdou proti sobě. Takže v podstatě člověk, když vystuduje psychologii, tak nerozumí téměř ničemu, protože akorát může citovat autory. A bohužel potom náhled na tuhle vědu je takový, že člověk jde za nějakým odborníkem, odejde z té konzultace od psychologa, je vlastně nešťastný a říká, ty, ti mi tam něco tvrdí a něco mi tam radí a vlastně ten člověk není úplně jako odborník na ten život. Tak jsem si řekl, že bych to chtěl vystudovat, abych do toho mohl žvanit.
Aha. No počkejte, a vy máte nějakého psychologa nebo ostatně filozofa, ze kterého vycházíte, nebo jako vycházíte ze svých myšlenek a ze svých postupů, který se držíte?
Já tím, že opravdu jsem měl ten čas, protože já jsem 2 roky se nemohl téměř hýbat, jo, takže moje knihovna je fakt nabušená a já jsem se snažil vycházet do těch nejstarších autorů, jo, takže Platon, Sokrates, čínský filozof, já to prostě mám hrozně rád. Četl jsem si náboženský texty a všude to člověk jako spojuje, jak ten život žít a zároveň mám teda skvělýho tátu, který tyhle věci studuje už 20 let, takže to byly nekonečné rozhovory, dialogy o životě, o vztazích, o mužích, o ženách. Je to takový jako celoživotní vývoj. No a potom, když už jsem studoval psychologii, tak nádherný jako díla má Erich Fromm, jako skvělý psycholog. Freud mě oslovil X jako svýma názorama. Frankl. A zase jsem si tam našel sérii dalších autorů, který jsem čet dál.
Mm-hmm. Nicméně vy jste stejně někde říkal, že si pak ten psycholog sám musí ten směr trošičku vybrousit sám, řekněme.
Přesně tak. Takže samozřejmě mám i pětiletý výcvik, zase se směrujete v nějakým směru. A dělal jsem si i další dílčí výcviky na jako speciální třeba techniky, jak pracovat s určitýma obtížema těch konkrétních lidí. Takže jsem toho asi nastudoval docela dost.
A dá se říct, že se ten váš přístup k té psychologii nebo ostatně i k těm vašim klientům mění právě s těmi kurzy, které přibývají, které vy právě neustále nabíráte?
Spíš bych řekl, že se díky těm dalším a dalším věcem můžu třeba specializovat na témata, který bych dřív třeba neuměl nebo neuměl řešit. Jo, já nevím, třeba nějaký jako, třeba nějakou fobického klienta, dřív bych asi nevěděl, jak s ním pracovat. A dneska díky tomu, že už jsem něco jako nastudoval, načel, zažil, tak dneska už dokážu pracovat s člověkem, který má třeba těžký fobie.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Psycholog Milan Studnička je hostem rozhovoru Martina Minhy na Rádiu Wave. Jsme rádi, že nás posloucháte. Pane Studničkovi, kromě toho, že nabízíte individuální konzultace, jak jsme říkali, tak i jezdíte přímo do rodin, kde pracujete a pozorujete a předpokládám, že hodnotíte chování jak dětí, tak ale i těch rodičů. Jak když jsem nad tím přemýšlel, oni vás musí přeci vnímat, že tam jste. Chovají se přirozeně?
No, já jsem nad tím dlouho přemýšlel, jak to udělat, abych mohl té rodině pomoct. A když ke mně přijdou do té ordinace, tak samozřejmě to umělý prostředí, to dítě se tam vůbec necítí dobře, protože to je prostor, který nezná. Tak mě napadlo, že bych mohl začít jezdit do těch rodin. Mm-hmm. Že to prostě, mně to přijde fajn, že to dítě je ve svém prostředí, cítí se tam dobře. No a musím říct, že to je fakt skvělý. Samozřejmě je to časově náročné, ale ty výsledky jsou parádní. Funguje to tak, že mě zavolá rodina, že jejich dítě je nějak v nepořádku, já tam přijedu, s tím dítětem strávím čas. S klukama pubertálníma střílím nějaký střílečky, s malýma dětma si stavím se stavebnicema.
Takže vy jste najednou součást té rodiny, zkrátka?
Tak já vlastně zalezu k těm dětem, povídám si s nima, hraju si s nima, s holčičkama se tam blbnem s panenkama, abych získal důvěru a u těch dětí, když projevíte zájem, tak jim máte během chvilinky. No a během 20-30 minut už s těma dětma řeším, co je trápí, co je bolí, co je mrzí. A jsme v tomhletom krásném tématu. No a když jsou to úplně malé dětičky, třeba dvouleté, tříleté, tak já tam jenom jsem, hraju si s tím dítětem a vlastně pozoruju ty interakce, protože to dítě, že osloví maminku, tatínka, takže tam běhá a já pozoruju, jak ti rodiče k němu přistupujou. A vždycky to dítě něco sebere, něco udělá, co by nemělo. A já pozoruju, jak ta rodina reaguje, jak mu to říkají. No, a díky tomu mám hned to povědomí o tom, co se tam asi odehrává. Takže začíná to tím, dítě je špatně a většinou to končí tím, dítě je v pohodě a špatně je ta rodina.
Jak tam jste dlouho, nebo respektive jak dlouho tam musíte hodiny, být, aby to fungovalo?
Od hodiny do dvou hodin, do některých
stačí?
Rodin. Docházím třeba postupně, opakovaně. Jo, ale mnohdy to fakt stačí, protože ty děti jsou tak otevřený, že chvilku si s nima pohrajete, zabijete pár lidí v nějaký hře a najednou se vám svěří i puberťák, že ho něco trápí na mamince a že táta ho mlátí a už v tom jedete. Jo.
A je to standardní postup psychologů nebo
ne,
je to nějak? Je to originální metoda, kterou jste...
neslyšel, že by to takhle... Já jsem se inspiroval na Kubě, protože když jsem byl na Kubě 2 měsíce, tak mě fascinovalo, že doktoři tam chodí do rodin a mě to se strašně líbilo. Já jsem bydlel u dvou doktorů, tak mi to líčili, jaký je tam přístup, že prostě oni mají své klienty, objíždí ty rodiny, za to dostanou nějaký vajíčka a tak dále. A tehdy mě napadlo, že vlastně ten doktor daleko víc zmůže, když vidí tu rodinu v té akci, než když ten nemocný pacient jde někam do nějakého střediska. A tehdy jsem nad tím hodně přemýšlel a říkal jsem si, to je bomba, to je skvělý. No a zjistil jsem, že to v psychologii funguje úplně stejně.
Z jakého důvodu vás ty rodiny volají nejčastěji? Dá se to vůbec takhle říct?
Trable s dětma, prostě si neví rady. Jo, děti, většinou to jsou děti takové ty 3-4-5 let, období vzdoru a ti rodiče neumí s nima komunikovat. Tak tam jim během chvilinky opravdu ukážu, jak jednoduchý to je i dítě ve vzdoru dostat do pohody. Jak s ním komunikovat, aby se to dítě uklidnilo, ale zároveň, aby dělalo to, co já po něm chci. No a když jsou to puberťáci, tak tam většinou už to je o tom, že ten puberťák nekomunikuje s rodinou, hraje od rána do večera na počítačové hry, holky jsou permanentně nějakým YouTube. A já se snažím ty děti rozmluvit, aby pojmenovali to, co je trápí. A velmi často to je prostě přístup rodičů.
No, To mě právě zaujalo, vy jste říkal, že vám často ten rodič volá, že dítě je problémové, vy tam přijedete a nakonec zjistíte, že za to může sám ten rodič.
Přesně tak.
Když mu to řeknete, akceptuje to ten rodič, nebo dokáže si přiznat tu vinu aspoň?
To nejtěžší, co je na mojí práci, je vlastně dát těm rodičům tu vinu, ale zároveň to říct tak laskavě, aby vnímali, že to je cesta, za kterou nemohou. Vlastně sami se to naučili tak, jak je to naučili jejich rodiče, takže není to o tom si něco vyčítat, ale o tom přiznat si to a říct si fajn, naštěstí máme nástroj, jak to změnit. A když ta rodina pochopí, že je to jenom o budování vztahu, o zájmu, o dialogu, tak je to otázka pár měsíců a to dítě je zpátky.
Čili vy byste řekl, že tady ta metoda je prospěšná, že se vám vyplácí?
Obrovsky se vyplácí, hlavně těm rodinám, protože oni se během chvilky pochopí, jak jednoduché to je mít pěkný vztah s dětmi. Hmm.
Co to je ta chvilka? Vy tam jedete, řekněme, já nevím, poprvé a pak za měsíc a pak zase? Jak dlouho tam musíte jezdit? Je to individuální.
Někdy je to opravdu jenom o tom, že oni nevědí, co se děje a já během opravdu jedné návštěvy, třeba hodinu a půl, zavnímám ten základní schéma a potom už ty rodiče třeba jezdí ke mně do ordinace. Já už to dítě vlastně nepotřebuju vidět. Jo. A nebo tam musíme jezdit opakovaně. Třeba jsou děti, které se otevírají pomaleji, tak tam trávím ten čas častěji. Třeba jednou za dva týdny se stavím. Mm-hmm. Zrovna teďkom jsem byl v Říčanech v jedné rodině a takový bezvá desetiletý kluk má trable se spolužákama a tak mi říkal, tak jo, tak já to budu pozorovat a zase za dva týdny přijedeš, jo, budeme si o tom zase povídat. Jo, to je perfektní. Jo. Dal jsem mu nějaký úkoly, co má sledovat v té třídě, ať si píše, co prožívá a pak, že to spolu probereme. Takže jsou i případy, kdy ta rodina je fajn a jenom potřebuje podpořit to děti v nějakým dílčím problému, který má.
Mně připadá, jak jste teď mluvil o tom vašem případu, jestli občas nemáte pocit, že vás v ten moment mají ty děti radši než ty rodiče. Je to absurdní samozřejmě.
Bohužel se mi to často stává, že jako ty malí děti zejména, my chceme tady strejdu jako tatínka a proč tatíny není jako strejda. Jo? Je to, někdy to je bolavý. No. Někdy děti jako mě drží v náručí, že nechtějí, aby odešel, protože oni cítí, že je vnímám, že jim naslouchám, že se o ně zajímám, že jim rozumím a že s nimi hlavně umím komunikovat.
No, pročítal jsem knihu Každá bolest má svou příčinu, respektive tu část, kterou jste zjevně psal vy. Často v ní narážíte na to, jak je důležitý ten odlišný přístup, řekněme, k výchově chlapců a dívek, a to i z rozdílného pohledu matky a otce.
Ano.
Říkáte, že matka daleko více ovlivní sebevědomí syna a naopak, že otec daleko více ovlivní sebevědomí dcery.
Ano.
Přiznám se, že když jsem o tím přemýšlel já z osobního pohledu, tak se tím nejsem úplně tak jistý, ale v čem dělají dnes při výchově dětí, řekněme, v tom předškolním věku třeba, rodiče největší chybu? Dá se to vůbec nějak takhle říct?
A teď bych neřekl ani rodiče, ale v podstatě celá společnost. Teď je takový ten trend všechno to unifikovat. Že? Ale teď je to úplně jako až absurdní, co všechno se děje. Jak se
co tím myslíte unifikovat?
Že aby si kluci hráli s panenkama a s kočárkama a že už se... prostě tohle to všechno, co je jako společenský vnímatelný, že v reklamě už nesmí být jenom chlapy, aby tam byla i žena a žena už nemůže mít ani stereotyp, že nese kočárek a tak dále. To prostě je to fakt problém. A
to není správně podle vás.
No to je úplně šílený. My jsme v podstatě jako biologické druhy a všechny biologické druhy, každý ten samec i samice mají svoji roli. To je prostě zákonitost, jo, zákonitost přírody. A pokud mi vyrvem toho muže ze své role a vyrvem tu ženu z její role, no tak ta rodina nikdy nebude fungovat a hlavně děti nebudou fungovat. Takže třeba co je velký problém, že od malinka vedem holčičky k soutěžení, k porovnávání se mezi sebou. Jo? Vytváříme jim ten tlak na výkon a ty holčičky si potom spojou svoji hodnotu s tím výkonem, což jim potom v dospělosti strašně moc ubližuje. Já když o tom mluvím veřejně, často jsem kritizován, ale že zakazuju a sportovat a tak dál, což je absolutní blbost, jako ženy, ať si sportují, jak chtějí a dělají na manažerských funkcích, ale ať se naučí nemít v tom ten tlak na výkon.
Ale není to individuální, pane Studničko, přece jen. Já teď se přiznám, že pracuji s dětmi, ano. Jako trenér předškolník i školník dětí, učím je plavat zkrátka a tam vidím, že i některé holčičky chtějí soutěžit, chtějí
jasně
vyhrávat.
No jasně,
a naopak někteří chlapečci třeba brečí, že právě soutěžit nechtějí. Ano. Když plaveme na čas, tak oni mi řeknou, Martine, já to nebudu dělat.
Tak, to je s tím jednoznačně souhlasím, ale předpokládám, že pracujete s dětma, které mají 6-7 let třeba.
Tak, od 3 do 10 například.
Třeba, ale tam se jedná o to, že dítě se učí pozorováním. Pozorování je vlastně nejsilnější zdroj učení. A pokud to dítě vnímá, že někdo v jeho okolí soutěží, no tak to do sebe dostane. Ale rozdíl je v tom prožitku. Ten chlapeček se daleko lépe srovná s tím, že je tam ta soutěž, protože kluci s tom... principu soutěživých jsou. Ale jsou výjimky, kterým to samozřejmě trápí. Mm-hmm. U holčiček to je přesně naopak. Holčičky soutěživý nejsou, ale když je nechám soutěžit, tak soutěživý budou. Akorát kluci se třeba rozbrečí, vyvstekají se a jdou do toho znova. Mm-hmm. Holčičky to daleko více nesou jako svoje selhání, daleko více jako pracují se svou sebehodnotou a s tím, že nejsou dost dobrý. To je ten zásadní problém.
Jestli tomu rozumím správně, mm-hmm. tak vy byste kvůli jejich osobnosti nedoporučoval to soutěžení.
Ten tlak na výkon, ať si holčičky sportují, ať plavou, běhají, skáčou, hrajou basket, hrajou naprosto cokoliv, ale aby ten trenér akceptoval to, že to hlavní, o co tam jde, je radost z pohybu. Radost toho, že jsou tam v tom kolektivu, radost toho, že dělají skvělý pohyb. Ne, musíme vyhrát. Tenhle ten jediný detail je fajn, aby se u těch holčička opravdu jako vnímal, aby byli vedeni k té radosti z pohybu, ne k radosti z vítězství. To je
říká psycholog Milan Studnička. Pojďme se vrátit ještě k těm rolím, které jsem já nakousl, my jsme od toho trošičku odběhli. Tak jakou roli má mít dnes otec vůči třeba té dceři a naopak matka vůči synovi? Tak. Protože vy často říkáte, že je to také celospolečenský problém, ano. že dnes jsou ty role, řekněme, v nerovnováze.
Dost nerovnováze. Je to dáno tím, že tatínkové velmi často, když je maminka na mateřské, tatínek musí chodit do práce, což je jasný. Takže ta maminka je s těma dětma hodně hodin sama. No a když ten chlapeček to rozjede kolem toho třetího roku a začne blbnout, skotačit, neposlouchat, tak bohužel samozřejmě ta maminka musí přebírat roli toho táty a dávat hranice, nastavovat, křičet, zakazovat. A to je to, co ti chlapečkové nemají úplně, ani holčičky ne, ale ti chlapečkovi obzvlášť jako nemají rádi, když je maminka, když to takhle teda řeknu do heteru. Tátu snesou daleko líp. Když ten táta houkne na toho kluka, tak ten chlapeček vidí toho silného tátu nemá problém ho poslechnout. Ale maminka to má daleko náročnější. Takže vlastně muži chybí v té výchovné roli, nepomáhají těm svým ženám, no potom je to na tu ženu a ta žena nemá nástroj jiný, než zakřičet třeba na toho kluka a to je právě špatně.
Nestalo se vám, že by to bylo naopak, že by naopak ty role byly vyměněné, vlastně řekněme půl na půl a ono by to fungovalo?
No, ono to vždycky nějak bude fungovat. No. Problém je, že když se ty role přetočí, tak potom ten kluk v dospělosti může mít strach z žen. Což je dneska velmi zajímavá věc, když dělám velké konference, často se ptám těch lidí, kdo se doma více bojí v komunikaci. Muži žen nebo ženy mužů? V 90% se začnu strašně smát a řeknu, že se muži bojí žen. A to je ten problém, o kterém já tady mluvím.
A to vy děláte nějaké výzkumy, čili opravdu máte
čísla? Každý akci, kterou dělám, tak se na to ptám. A je to vtipně, jak ženy se tomu hlavně smějou, že chlapi se jich bojí daleko víc než oni jich. A to je ten zásadní společenský problém. Muž se opravdu bojí ženy. Doma. Bojí se jí říct, co má v plánu, bojí se jí něco říct, co měl v plánu dělat.
Já se nebojím, pane Studničku.
No, samozřejmě, teď mluvím ve většině. A teď ta žena, jak se může opřít o svého manžela, když on se jí bojí? A nejtěžší na tom je, že se to chlap nechce přiznat. Jo, a opravdu já...
Pardon, ano. Chápu to správně, že tedy podle vás žena se může bát svého muže?
O tom to není. Není to právě o tom, aby se někdo někoho bál. Je to o tom partnerství, aby se žena dokázala opřít do svého chlapa, měla tam toho zodpovědného muže, který prostě co řekne, to udělá, který se o ní postará, který vnese domů ten nadhled, tu pohodu. Ne chlapík, který přijde zkroušený večer z práce, pak sedne k počítači a do půlnoci tam něco ťuká. Tohle to není prostě vzor muže, který by tam měl být. Jo. A zase ta žena, když má takhle jako pohodovýho chlapa, který má zodpovědnost, no tak si může dovolit ubrat, jo, jako radovat se z toho života, pustit tu zodpovědnost. Tím pádem má energii na ty děti, je veselější, radostnější. A to je to, co já se snažím do těch rodinách vnést, aby si uvědomili, že ten chlap tam má tu svoji roli a musí tu ženu prostě ochraňovat, být tam tu emoční podporou.
A teď to myslíte, pardon, kvůli dětem, ale no, je to tak.
Ale, jasně, ale i kvůli sobě, jo, i kvůli sobě.
Ale já znám třeba ženy, které naopak nemají rádi dominantní typy. Víte co, že oni chtějí být ty dominantní v tom vztahu a pak znám i chlapy, který naopak jsou, řekněme, submisivní.
A pak se na ty ženy podívejte, jaký mají vztah k dětem, jakou mají, jak vnímají svoji sebehodnotu, jak jsou laskavě radostní ve svém životě a pak to porovnávejte. Jo, to je právě to. Já takové znám taky, bohužel, když potom vidím jejich vztah s jejich pubertálníma dětma, tak to moc neladí.
Vrťme se možná k té výchově. Vy máte syna, pane Studničku, já se dovolím zeptat, jak byste charakterizoval ten váš přístup k němu? Jste kamarád, jste autorita, pedant?
To vůbec jsem. Tak samozřejmě autorita se může jenom z podstaty toho, že jsem velký, že jo? Jsem prostě chlap a nenechám si prostě věci líbit.
Ale rozumíte, co po vás chci.
Přesně tak, takže jsem pro něj autorita a zároveň si myslím, že jsem bezvadný kamarád. Prostě ve 13 letech, skoro 14, se mi s čímkoliv svěří, bavíme se o životě, o jeho prožitcích, o tom, co zažívá. bavíme se naprosto o čemkoliv. Omluvím se mu, když vnímám, že jsem něco podělal špatně. On se mě v pohodě omluví. Do dneška přijdu domů, skočí na mě, obejme mě, takže ten vztah je prostě za mě moc pěkný.
Čili ten kamarádský přístup vy doporučujete asi ptát se ho na to, a to vy často zmiňujete i ve vašich článcích, ptát se ho na to, co on sám má rád, čemu se on tak rád věnuje.
Co vnímá, co ho motivuje, co má rád. Je tam opravdu zájem o to, co ho těší, a díky tomu má zájem o to, co těší mě. Je to, ale pořád jsem tam samozřejmě autorita, který nastavuje nějaké hranice.
Jako psycholog, čím si vysvětlujete to, že nejen v České republice, a jsou na to ostatně právě i výzkumy, že se zvyšuje to sebepoškozování dětí? Samozřejmě jedním z důvodů je stále přibývající šikana, například na internetu. Na vašem místě byl nedávno expert na sociální sítě Daniel Dočekal, který o tom hodně mluvil. Proč se děti uzavírají do sebe a ubírají si až k těmto krajním a nešťastným řešením?
Protože nemají vztah s rodičem. Ten problém prostě vychází z rodiny a to dítě ztrácí kontakt s rodičem. Ono do těch 10 let, to vypadá, že všechno nějak jakž takž funguje. Proto dítě je ještě hodně malý na to, aby se vymazilo rodičům. Přijde do puberty a ta puberta je vlastně ta výslednice. To je taková vysvědčení rodičů. Pokud v pubertě to dítě stále komunikuje s rodinou, tak je to všechno v pořádku a rodiče to prostě zvládli. A pokud se v pubertě dítě uzavře do sebe, je to známka, že předtím ty roky ty rodiče to dělali špatně. Takže dítě nemá vztah s těma rodičema a napojí se na vrstevníky. A pak bohatě stačí, když nějaký vrstevník mu pošle nějakou SMSku, vyloučí ho z Minecraftu z nějaké skupiny, řekne mu, že je tlustej nebo hubenej, a najednou to dítě začíná poškozovat. Ale je to proto, že není vztah s rodinou. Prostě rodiče už nemají moc pomáhat svým dětem, protože dětím nevěří.
Když jste mluvil o pubertě, je to už čas, kdy se s těmi dětmi dá těžko něco změnit?
Pokud není důvěra, tak už se nedá téměř nic změnit. A vlastně moje práce spočívá v tom, že učím rodiče, jak znovu získat důvěru svých dětí. Protože oni už bohužel ztratili v té pubertě.
Ale jde to.
Jde to krásně. Jenom ten rodič musí pochopit, že něco, co dělal špatně, bude muset změnit. A nejsou to žádné složité věci. Stačí se jenom zajímat o to dítě, vnímat to dítě, naslouchat dítěti a být mu vzorem, samozřejmě.
Psycholog Milan Studnička je dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na Rádiu Wave. V našem povídání pokračujeme už za chvíli.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Bývalý vrcholový sportovec a dnes psycholog a lektor Milan Studnička sedí v proskleném studiu Rádia Wave. Téma, kterému se jako bývalý profi sportovec věnujete i třeba ve spolupráci s Českou unií sportu nebo ostatně i s Českým olympijským výborem, je chování dětí a ostatně i trenérů ve sportovních oddílech. Tak já jsem říkal, že pracuji s dětmi na bazénu, učím je plavat a často si musím říct, všímám toho, že jsou děti na tréninku unavené. Často je to tím, že mají klidně každý den, jak já zjišťuju, nějaký kroužek. Jaké je to množství, aby to dítě to ještě sneslo a bylo pak, řekněme, připraveno na ten kroužek?
Já teď budu zase trochu rebel, jo, ale tam nejde o ty kroužky. To, když jsou děti malí a běhají po lese, tak vydrží běhat celý den. Když jsme si hráli u babičky na zahradě v létě, tak jsme ráno vyběhli z baráku na oběd a pořád jsme běhali, šplhali, skákali. Problém současné doby je, že děti jsou otrávený ze školy. Oni jsou psychicky vyčerpaný z toho pekla, co zažívají ve škole. A pak ještě se ženou do nějakého kroužku s tím, že se večer ještě budou muset učit. A to je to, co je zabíjí ty děti. Já jsem kdysi slyšel rozhovor s Jankem Ledeckým, který říkal, že život strašně krátký na to, abychom ho strávili ve škole, a proto svoje děti nechal na domácím vzdělávání. A děti, které to mají jinak, tak ty tu energii mají klidně na 2 kroužky denně. Mm-hmm. Protože nejsou jako v napětí ze školy, z toho tlaku, který tam je.
No tak ono to je možná tím, že rodiče třeba nemají čas na to, aby se jim věnovali každý den.
Jasně, je to náročný, ta doba je opravdu náročná a vlastně dítě, který v 6 letech si chce hrát, skotačit, běhat, sportovat, hýbat se, tak sedí v lavicích školních a poslouchá, jak se píše prostě jaký který písmenko.
Pojďme teď konkrétně k tomu přístupu těch trenérů, ano, respektive vedoucích těch různých sportovních oddílů, které právě ty tréninky řídí. Vy s takovými profíky pracujete, pokud se nepletu, tak jak najít tu vhodnou míru motivace, aby byly za prvé děti lepší, toužili vyhrávat, ale zároveň, aby se naučili přijmout tu prohru a aby se pořád na ty kroužky těšili, aby je to bavilo.
Já přednáším pro ty trenéry a vlastně sám jsem trénoval a jenom taková malá vsuvka. Já jsem teď minulý týden jsem školil v jedné firmě a byl tam pán a říkal, pane Studničko, já vám chci poděkovat za to. Já jsem u vás trénoval před asi 20 lety. Mm-hmm. Já jsem se vůbec nepamatoval, tehdy to byl malý klučík a říkal, že to bylo období, na který nejvíc vzpomínám v životě. Na tu pohodu, na tu radost a zároveň na tu dřinu, kterou jsme tam zažívali. Takže, aby to ty děti bavilo, tak ten trenér musí být vzor ve všem. Prostě si ho musí vážit jako vzor. Jo, další věc, ten trenér by neměl nikdy křičet po těch dětech za chyby, jakoukoliv chybu. když jsou tam kázeňské věci, ať si srovná, ať si udělá pořádek, ať tam ty děti sprdne. Ale nikdy za to, že něco udělali špatně. Protože dítě, které se bojí dělat chybu, tak se potom bojí dělat ty věci i dobře. Mm-hmm. Takže se ztrácí jeho motivace, ztrácí se chuť do toho sportu. A když ti trenéři řvou po dětech kvůli chybám, tak okolo puberty s tím skončí, protože už jsou dostatečně velký na to, aby řekli, no to já to já nemám zapotřebí, aby po někdo tady řval. Takže udržet tu dětskou motivaci z toho radosti, z toho pohybu a ze sportu, hlavně v těch přípravkách a v žákovských kategoriích je klíčový, aby ti trenéři především do toho dávali zábavné prvky, radostné prvky, podporovali je v tom, že to vydrží, jako super kluci, mákli jste bezvadný. Jako budovat v nich tu vůli, jo, takovou tu jako překonat se. Vůbec nevadí, že to je tvrdě jako fyzicky těžký trénink, ale podstata je, aby tam byla ta radost, taková ta kontinuální podpora, no a nepeskovat děti za to, že dělají něco špatně.
Hmm. Je to právě ten řev, ta kritika těch trenérů, což je ten největší problém dneska, ano, v těch oddílech, tak to vnímáte?
Já se pohybuji.
Jsou přísný zbytečně?
Přísně, já to vnímám tak, že si ten trenér honí svoje vlastní ego. Jo, on prostě je naštvaný, že prohrává, řve po těch dětech, no a ty děti logicky se potom bojí. Jo. A když má dítě strach jet na zápas a ptá se ostatních, jestli náhodou tam bude ten trenér, tak to je prostě něco špatně. Hmm. Jo, a já právě do těch rodin jezdím a když mi kluci říkají, že mají bolí břicho před zápasem, jo, tak to pro boha není to, co bychom asi chtěli.
Sám jsem to zažíval, musím přiznat, když jsem hrál fotbal, tak přesně ty bolesti a no. Vím, že jsem se netěšil na zápasy, vím, o čem mluvíte. Na druhou stranu musím říct, že dneska pracovat s dětmi také není lehké a je potřeba ty možná mladé lidi namotivovat k tomu, aby tu touhu měli. Ano. I o to se nějakým způsobem snažíte?
Tak já přednáším ve školách, i ve školkách dokonce, ale ono to všechno vychází z rodiny. Pokud jsou rodiče zapálení a chodí s těma dětma na lyže a na bazény a jsou tam prostě s něma jako průvodci, tak to ty děti milujou. Pokud rodič odloží svoje dítě a jde potom někam na kafičko a pak ho akorát vyzvedne a něco tam spucuje na zápase, že špatně běhal, no tak to dítě znechutí a nebude ho to bavit.
Hmm. My jsme se dotkli těch výkonů, řekněme, toho tlaku na ten výkon, tak nám často na různých školení říkávají, že děti třeba do 10 let, že si toho mají zkusit co nejvíc a pak to až zúžit podle toho, co je nejvíc baví a co jim případně nejlépe jde. Vy byste to podepsal? Tady
jednoznačně, ať kluci chodí na řecko-římský zápas nebo na judo, do toho nějaký kolektivní sport, později na atletiku, aby se prostě naučili ovládat svoje tělo a na tu specializaci opravdu čas okolo do 10., 11., 12. roku.
Dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na Radio Wave je Milan Studnička, psycholog, lektor a taky coach, jak se dneska často říká. Mimochodem nemáte občas pocit, že lidi jako jste vy, tedy těch, kteří se snaží pomáhat, psát knihy, konzultovat, přednášet, že jich je čím dál víc? Čím to je, když dneska, pane Studničko, většina ekonomů říká, že jsme se nikdy neměli líp, ale přesto potřebujeme recept na to, jak hezky žít?
Já právě nevím, jestli, že jsme se neměli líbit, jestli to tak úplně je, jo. Protože mně připadá, že jsme se snad hůř nikdy neměli, co se týče té psychické stránky. Lidi jsou sociální tvorové, máme žít ve skupinách, který si věří, který si rozumí. A dneska žijeme odděleně jako jednotky, buňky, člověk, aby přátelé spočítal na prstech jedné ruky a nemáme se o koho opřít, komu se svěřit, rodiny jsou často rozhádány s rodičema a to je to, co je daň za tuhletu dobu. Jo, takže kdysi, byť to bylo náročné a byly války a nevím co všechno, pořád nějak takové to lidské bytí pohromadě bylo daleko silnější než dneska. A vždycky to od naší děti.
Čili dnes byste to nazval jak nějaká touha potom mít víc, jako já sám? Je to tak?
Já opravdu ani nevím, jak bych to nazval jakým jedním slovem. Prostě já jsem z toho takový jako obecně nešťastný, kam se to řítí. Jo? Že já mám rád lidi, když se lidi spojují, když se lidi pomáhají a samozřejmě děti, ať jsou v tom středu, ať se o ně postaráme. Jo? A ne, že budeme honit do toho, aby byli špičkoví manažeři a sportovci a pořádě tlačit do výkonu.
Často v těch rozhovorech s vámi jsem ještě četl, také to nám často bylo zmíněno, že zmiňujete tu odmítání zodpovědnosti jako celospolečenský problém. Zkuste to rozvést.
Já se s tím často setkávám, a zejména ženy jsou z toho nešťastný, že vlastně chlapi nechtějí přijímat zodpovědnost. Jo, oni jako by randili, oni by s nima spali, já nevím co všechno, ale aby se postarali o rodinu, to už ne. Často se snaží oddalovat to, že budou mít děti, oddalovat tu zodpovědnost za tu rodinu, tak radši cestujeme po světě a užíváme si a bavíme se a jezdíme na motorky. A
to jsou slova vašich klientek, že si stěžují
přesně,
tady na to.
Přesně tak. Místo, aby ten chlap vnímal, jako jasně ten život nějak plyne a pokud ta žena je fajn a jako vyhovuje mi to, tak je taky pěkný jako založit tu rodinu a věnovat se těm dětem a dávat jim tu svou energii, kterou ten mladý člověk má. Protože mít dítě ve 40 letech, té energie už taky tolik není jako ve 20 nebo 25.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Psycholog, lektor a bývalý vrcholový sportovec Milan Studnička je hostem rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Je 19 hodin a 45 minut. Pane Studničko, v sobotu 8. února se na Pražském Smíchově koná konference s názvem Mladý rodič, která má tedy podle popisu mladým lidem představit tu cestu k rodičovství. Vy tam máte, pane Studničko, přednášku.
Ano.
O čem bude?
Proč já tam jste zrovna vy? Přednášet o tématech, které by měli ti mladí budoucí rodiče řešit, než se to dítě narodí, aby potom nebyli překvapeni, jak obrovská změna to je. Protože mnohé páry se rozcházejí po té, co se jim narodí dítě, jelikož vůbec neřešili témata typu, jak budou to dítě vychovávat, jakou roli budou mít tchýně, babičky, tetičky, jestli mají nějaký sociální zázemí, kterým bude pomáhat, jestli ta... Protože to jsou všechno věci, které samozřejmě člověk nečeká a nezná, když dokud to dítě nemá.
Pochopitelně. Já jen řeknu, že shodou okolností před 2 týdny na vašem místě byl pan lékař Rumpík z kliniky reprodukční medicíny. Říkal jsem to špatně při rozhovoru, říkám to špatně i teď. Probírali jsme to, že se věk rodičky vůbec poprvé od Marie Terezie přehoupil přes 30 let. Lékař Rumpík říkal, že je to podle něj u mužů z důvodu nekvalitních spermí. U žen zmiňoval například touhu po kariéře. Já si osobně myslím, že za to vždycky můžou ty dva. Nicméně vy si často povídáte s páry, tak čím to je podle vás, jako odborníka na psychologii, že se to teď děje,
strach,
tento fakt?
Strach, prostě nejistota. Nejistota, co bude, jestli ten partner je ten vhodný, ale jestli budou peníze, jestli to utáhneme finančně, jestli když teďkom si dovolíme dítě, tak jestli ta žena vůbec ještě někdy bude mít nějakou vhodnou dobrou práci. Je tam těch jako faktorů strašně moc, který prostě dřív nebyly. Proto jako říkám i párům, když chtějí mít dítě, jestli mají dostatečně velkou sociální skupinu, která jim bude pomáhat, protože často, když je dítě, tatínek je v práci, maminka na to sama, no a to nejde vydržet, pokud nemáte kamarádky, maminky, tetičky, které prostě jsou tam, no, ta žena si může popovídat, odfrknout si. No, takže tohle všechno by měl člověk zohlednit, než to dítě má, ale zase by neměl čekat dlouho, protože potom už jsou ty problémy.
Jsem rád, že to říkáte. Ptají se vás dokonce někteří klienti právě na to, jestli už jsou třeba připraveni na to mít dítě, nebo je to jeden z problémů, proč vás vyhledávají?
To ne, ale spíš mě vyhledávají po té, co si to dítě udělají, a jednou zjišťují, že to není tak jednoduché, jak si mysleli. Tak to je daleko častější. A řekl bych, že nejčastější to je, až si udělají druhý dítě, protože mít jedno dítě ještě pořád jde docela jednoduše zvládnout, ale v momentě, kdy se narodí druhý potomek, tak je to naprostý vítr a turbulence v celém tom rodinném schématu.
Když říkáte, že i rodiče takhle, řekněme mladí, vás vyhledávají, tak jsou to opravdu čerství rodiče, který třeba to miminko mají nějakou rok?
Jo, třeba půlroční miminko a teď najednou třeba manžel si stěžuje, že žena ho dala úplně na vedlejší kolej, žena si stěžuje, že manžel se jí nepomáhá, že je pořád někde v práci, ona je tam celý den sama a už se ty problémy nabalujou. A pokud komunikace nefungovala předtím, no tak teď už nebude zákonitě fungovat vůbec, jo.
Máte zase nějaký možná jako obecný princip, který vy jim radíte?
Prostě dialog, zajímat se. Když člověk vede dialog, tak není to o tom, že si hájí svoji pozici, ale naopak zajímat se o to, jak to vnímá ten druhý. Že když ta žena řekne, že je nespokojená, tak chlap by neměl argumentovat svoje věci, ale naopak zajímat se o podstatu té nespokojenosti. A naopak zase, když on jí řekne, jak to vnímá a on, tak žena se má zajímat, a jak to cítíš ty a jak je to pro tebe, jak bys to potřeboval ty. A vlastně tím vzájemným zájmem začít vnímat jeden druhýho a co by potřebovali oba. Jo, takže já cítím hodně tu zákopovou válku, že klienti, kteří ke mně chodí, tak se dohadují, nevnímají jeden druhýho, bojují o tu svoji pozici a pak jsou nešťastní, že ten druhý nechce respektovat.
Obecně k vaší profesi teď, pane Studničko, vy jste říkal, že jste si vlastně našel tu vaši metodu, že jezdíte do těch rodin. Jak se vůbec psychologie vyvíjí za ta léta? Jsou nějaké nové principy?
Já si myslím, že se pořád jako vytvářejí nové a nové jako přístupy, jak pracovat s člověkem, ale já bych řekl, že to dělám tak jako selským rozumem, že víc vycházím z takového toho lidského bytí, že nemusím umět nějakých x nástrojů, stačí vnímat toho člověka, zajímat se o jeho potřeby, vnímat, že ten muž prostě musí mít tu zodpovědnost, nemůže utíkat od problémů, že žena potřebuje víc té podpory, kterou dneska moc nemá. Jsou to fakt jako základní věci, které vám popíše každá babička s dědečkem, jo, kteří už prošli tím životem.
Tak vám děkuji za rozhovor.
Tak jo, díky moc, nashledanou.
Bývalý vrcholový sportovec a dnes psycholog a lektor Milan Studnička byl dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy. Děkuji, že jste poslouchali, těším se za 14 dnů.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.